ደባው ምስሐብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መፍታህ ዘኦመ ዳናይ ኮሚሽን ናይ መወዳታን ቀያድን ቢይን ዘሃበሉ ልክዕ ከምዛ ጽባሕ 13 ሚያዝያ 2022 ዓመተ ምህረት መንባሩን 16 ዓመታት ከም ዝቆጸረን ዝገለጸ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ቢይን ክትግበርን ርግጸት ልዕልና ሕጊ የብቅዕ ብዝብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምግባር ቁርብ ምዃኖምን መንግስቲ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ምላሽ ክህብን ንዘቕረብዎ እውን ምላሽ ይብሎ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሰተ ሚኒስትሪ ኣቶ ፀሃየ ፋሲል ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕል ጸብጻብ ልኢኽልና ኣሎ።
ኣቶ ፀሃየ ፋሲል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር፣ ትሕቶ ናይዚ መግለፂ እንታይ እዩ?
ኣራት የመስግን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኩልሕ ወራር ወያኔ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኻይዱ ከም ዝነበረ በዚ ድማ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ኣብቲ እዋንቲ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላት ከምኡውን ተዛማድነት ዘለዎ ሕገራዊ ሕጊ ዕርቅን ክግበር ተወሲኑ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ሓቲ በዓል ኮፊ ኣናን ማድሊን ኦልብራይት ቡተፍሊቃ ሪኖ ሴሪ የረባዊ ሕብረት ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መያዝያ 13 ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ሂቡ እዚ ኮሚሽን እዚ እዚ ድማ 16 ዓመት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ወያኔ ብምምሕዳራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስለዝሻደነ ልዕልና ሕጊ ብምርጋፅ ነቲ ኣህጉራ ውሳኔ ስለዝተሓሰሞ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብማንዛሕ ህንፃታት ማለት ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ኣብ ካርታ ኣመልኪቱን ቀያድ ምዃኑ ኣፍሊጡ 2007 ሰርሑ ዛዚቡ ቅዳሕ ናይ ተሓንፀፀ ቀያድ ካርታ ንሓናን ኢትዮጵያን ንሕቡራት ሃገራትን ሂቡ ማለት እዩ። ነዚ ዝተኸስረ ዕድላት ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ከምኡ ወያኔን ናይ ሽዑም ምሕዳር ኣሜሪካን እዩ። ስለዚ ነዚ ዘይሕጋዊ ጎበጥ ኣሉላዊ መሬት ኤርትራ ንምኽዋል ድማ በደል ኣብ ርእሲ በደል ክበሃል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሲኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከም ናይ 16 ዓመት ተሞክሮ ዝወፀ መግለፂ ክበሃል ይከኣል እዩ። ስለዝኾነ ንሰላምን ልምዓታዊ ዕብየትን ናይ ዞባ እዚ ተጎቢቱ ዘለዎ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ሓራፍ ወፅን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፃዒኑ ዘሎ ዘይሕጋውን ዘይምኽኑን እገዳ ከርግስ ኣማራፂ ዘይብሉ እዩ። እቲ ካልእ ናይ ጎኒ ዘረባታት ንጎኒ ገዲፍና እታ ኣማራፂ ዘይብላ ሕጋውን ፍትሓውን እንብለን እዘን ክልተ ጉዳያት ኣብ ግብሪ ክውዕላ ናይ ግድን
ክሳብ ሕጂ ዘይመተግበሪኡ ምክንያት እንታይ እዩ?
ክሳብ ሎሚ ዓመት ዓመት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ በደል ብምምልካት ብዙሕ ግዜ ንሰማሕታ ንሕቡራት ሃገራት ሂብና ኢና። ግን እዚ ድርብ መርገፂታት ናይ ሕቡራት ሃገራት ከም ናይ ወያነ ኣሻዲዶሞ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መፈፀምታ ክበፅሕ ዕንቅፋት ስለዝኾኑ ክሳብ ሎሚ ኣይተተግበረን ኣሎ። ኣይተተግበረን ስለዝኾነ ድማ ዓመት ዓመት ካብ ምዝፈፋር ዓዲ ኣይንውዕልን ኢና። ውዒሉ ሓዲሩ ድማ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዋናታቱ ከም ንኸውን ድማ ዘጠራጥረልኩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተ ክግበር ክፅውዑ ጠኒሆም እዮም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተመርፀ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ሃገሩ ዘተ ክትገብር ከም ትደልን መንግስቲ ኤርትራ እውን ንዘተ ክቐርብን ፃውዒት ኣቕሪብሎሞ ኣቶ ፀሃይ ፋሲል መርገፂ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ?
ንድሕሪ ክድልና እንተርእና እቲ ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኮሚሽን ዝተባሃለ ዝተገብረሉ ምክንያት ኣብ ስምምዕ ስለዘይተበፅሐ ብኡ ጌርና ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳነ ንምርካብ ዝተቃለስናሉ እዩ። ቅድሚ ዝዓገረ ዝኾነ ይኹን ጨለ ዘረባ ናብ ጎኒ ተገዲፉ ንሰላምን ልምዓታዊ ዕብየትን ናይ ዞባ ክንሰርሕ እንተኮይና ተጎቢጡ ዘሎ ኤርትራዊ መሬት ሓራፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፃሒኑ ዘሎ ዘይሕጋዊ ገዳ ድማ ክርግፅ ናይ ግድን።
ኣቶ ፋሲል ፀሃየ ረዲ ፋሲል ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዳይረክተር ፅሕፈት ሚኒስተር ንዝሃብካ ሓበሬታ ብሽንድዮ ኢነመስግን። ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ስራሕኒ